SBS Radio.
Magandang umaga, Nick.
Paing buntag, Louie, at magandang umaga rin sa lahat ng ating mga suking tagapakinig.
Okay, mga balita galing sa Kabisayaan. Marami palang dumalo doon sa Sinulog Grand Parade.
At tama ka dyan, Louie. Tinatayang umabot sa 2.5 milyong katao ang nanood sa Sinulog Grand Parade kamakalawa. Kahit pa man, nakaranas sila ng pag-ambon. Ayon pa sa Police Regional Office ng Gitnang Kabisayaan o PRO ng Rion 7, na mas marami ang nanood sa Sinulog Grand Parade ng taon ito kung ikukumpara sa nakaraang taon na umabot lang sa 1.4 na milyon katao. Dagdag pa ng nabanggit na ahensya na tagumpi ang idinaos ng Grand Parade pati na ang ibang mga sinulog activities kamakalawa. Kaugnay pa rin dito ay sinabi rin ng nabanggit na ahensya na malaki ang naitulong ng pagpatay o pag-shut off ng signal ng cellphone bilang preventive measure.
O malapit na talaga ang eleksyon, ano? May mga paalaala sa mga empleyado ng gobyerno.
At totoo yan, Louie, mahigpit na pinalalahanan ang mga empleyado ng Kapitulyo o pamahalaang panlalawigan ng Cebu na hindi makilahok sa politika o mga kampanya kaugnay sa nalalapit na halalan sa darating na buwan ng Mayo. Ayon pa kay Cebu Governor Hilario Davide III na mananagot sa batas ang empleyado ng mga kampanya para sa kahit sinong kandidato. Ito ay alinsunod sa mahigpit na ipinagbawal ng Civil Service Commission sa lahat ng mga empleyado ng pamahalaan ang electioneering o aktibo na pagsisilahok sa pangangampanya sa halalan. Ang may rito ay pinaalalahanan ng gobernador ang mga empleyado na ang panlalawigang pamahalaan at kung talagang gusto nilang mangampanya ay tumigil na lang silang magtrabaho sa pamahalaan o di kaya ay maghain sila ng leave mula sa kanilang trabaho.
O, ganun din pala ang utos ng Simbahang Katoliko.
Louie, muli ang nilinaw ni Archbishop Jose Palma ng Archdiocese ng Cebu na hindi mag-i-endorso ng kandidato ang simbahan para sa darating na halalan. Ayon pa sa nabanggit na sila ay nasimbahan ay nasa pagbigay lang ng gabay sa publiko kaugnay sa kanilang personal choice, hindi upang magbigay ng impluensya. Dagdag pa ng nabanggit na kahit ang bata pa siyang pari ay palagi niyang pinaalala na ang politika ay para lang sa mga politiko kaya hindi niya ipinaalam sa publiko ang politiko na kanyang sinusuportahan. Hinikayat naman ng nabanggit ang publiko na magdasal para sa isang patas, bakatotohanan at malinis na halalan at magdasal din na mabigyan sila ng gabay sa panahon ng pagboto.
Apektado pala yung pagpapadala ng mga resulta ng mock elections dahil sa shut off ng signal.
Totoo yan, Louie. Apektado ang pagpapadala o transmission ng resulta ng mock elections na isinagawa noong Sabado ng signal shut off dahil sa mga fiesta activities ng sinulog. Ang mock elections ay isinagawa sa siyudad ng Cebu at sa bayan ng Santander, lalawigan ng Cebu, na nagsimula alas 6 ng umaga at nagtapos mga bandang tanghali, subalit mga pasado alas 2 na ipadala sa Comelec Central Office ang resulta. Ayon pa sa mga kinauukulan na sa halip na ituring ang nangyari na pagkabigo, dapat itong tingnan na isang pagkakataon para sa Comelec na maghanda ng mga corrective measures kapag may mangyaring kahalintulad na insidente sa panahon ng halalan. Dagdag pa ng mga kinauukulan na hindi na kailangan pang magsagawa muli ng mock elections dahil ang layunin nito ay nakamit na.
Iimbestigahan pala yung pagkamatay ng dating Cebu City Assistant Prosecutor.
Tama ka dyan, Louie. Inatasan ng Malacanang ang Philippine National Police na magsagawa ng malalim na investigasyon sa ugnay sa pagkamatay ng dating Cebu City Assistant Prosecutor Marian Castro, 49 na taong gulang. matatandaang nagpahayag din ang National Bureau of Investigation at Commission on Human Rights ng Gitang Kabisayaan na maglulunsad din ng investigasyon kaugnay sa pag-ambush at pagpaslang sa nabanggit. Ang nabanggit ay tinambangang patay ng hindi kilalang salari noong Biyernes ng gabi, 18 ng Enero, habang lulan sa kanyang sasakyan sa Iscario Street, Barangay Camputaw, siyudad ng Cebu. Ang kanyang mga labi ay dinala na sa kamidahan sa bayan ng Clarín, Misamis Occidental.
Okay, meron pa tayong dagdag na balita.
Louis, kinansila ng Philippine Coast Guard ng Gitang Kabisayaan ang iilang biyahe ng mga sasakyang pandagat kamakalawa dahil sa bagyong si Amang. Ayon pa sa pahayag ng Cebu Coast Guard kamakalawa ng umaga na hindi nila pinahintulutang bumiyahe papunta at pabalik mula sa Northern Cebu, Eastern Bohol, Southern Leyte, Biliran, Samar at Eastern Samar ng Kabisayaan. Kasama rin hindi pinabiyahe ang mga sasakyang pandagat papunta sa Agusan del Sur at del Norte, Surigao del Sur at del Norte, Binagat Island at Camiguin ng Mindanao. Ito ay sinagawa kahit walang storm signal sa Metro Cebu. Subalit, ang destinasyon ng barko ay may itinaas ng storm signal. Louie?
Okay, meron pa tayong ibang balita.
Dito na lang muna, Louie. Hanggang sa muli, mula sa sulad ng Cebu para sa SBS Filipino. Ito po si Nick Milgar na muling nagsasabi ng magandang umaga sa inyong lahat.
Maraming salamat, Ginoong Nick Milgar, sa paghahatid mo ng lingguhang ulat mula sa Kabisayaan. sbs.com.au